elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun verilişi tanınmışlar silsiləsindən növbəti söhbətlə davam edir. Söhbəti İlqar Rəsul aparır.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram və əlbəttə ki, növbəti qonağımızı təqdim edirəm. Həm söhbətimizi həm ədəbiyyat, həm də siyasət adam adlandırmaq olar. Prezidentliyə namizədlikdən tutmuş, xalq şairinə qədər yol keçib. Fəhləlikdən nazir vəzifəsinə qədər qalxa bilib. Sovetlər Birliyinin Stalin repressiyaları dövründə Yardımlı rayonunun ucqar bir kəndində yaşayan bu adam, SSR-nin çökməsini Bakının Azadlıq meydanında xalq hərəkatının liderlərindən biri olaraq qarşılayıb. Həmin illərdə yazdığı ömür kitabı Azərbaycan ictimaiyyətində kifayət qədər diqqət çəkə bildi. Bu ölkədə ilk müstəqil qəzeti, Azərbaycan qəzetini buraxıb. Sonuncu əsəri, Göy Tanrı kitabı Türkiyədə Türkün Qızıl kitabı adlandırılıb. 50 illiyində isə dövlətin ona verdiyi şöhrət ordenini qəbul eləməyib. Beləliklə, bu dəfəki qonağımız Azərbaycanın keçmiş mətbuat və informasiya naziri, Vətəndaş Əmrəyliyi Partiyasının lideri, millət vəkili və nəhayət xalq şairi Sabir Rüstəm Xanlıdır. Sabir müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Minnətdarıq ki, vaxt ayırıb bizim bugün qonağımız ola bildiniz.
Təşəkkür edirəm.
Bu ömür kitabının yazan adamın ömrünün 60 ili tamam olur. Bu nə var o 60 ilin içində?
Maraqlı sualdır, amma 60 il 60 səhifə kimidir. Açanda hər səhifə çox geniş görünür, amma sonra qatlananda kitab kimi cəmi 60 səhifəli nazir bir kitaba çevrilir. Düşünəndə ki, biz bu illər ərzində hansı yolları keçmişik, insanı dəhşət götürür ki, yəni doğrudan bunların hamısını biz görmüşük. Eyni zamanda 60 yaş bir an kimi keçib hiss eləməmişəm, çünki heç vaxtın, zamanın haqqında düşünməyə vaxtımız olmayıb. 60 yaşın əvvəlində Stalin rejimi var idi, repressiyalar, qorxular, müharibədən sonraki aclıq, uzaq bir dağ rayonunda, ucqar bir kənddə, sıxıntılar, son dərəcə ehtiyac içində keçən gənclik, uşaqlıq. Amma bütlər nə zamansa bu dağları aşıb, böyük dünyanın böyük olaylarına, hadisələrinə qoşulmaq arzusu. Sonra da 60-70-ci illərin istiləşən havası, şeir, ədəbiyyat, millətimizin taleyini dərk eləməyimiz və Azərbaycanın hansı sıxıntılar içində olduğunu görməyimiz. Ümumiyyətlə, 20-ci il, 100 il türklər üçün və Azərbaycanlılar üçün qara 100 il olub. Əvvəldən axıra, 10 minlərlə, yox 100 minlərlə insanımız məhv edilib. Bu həqiqətləri dərk elədikdən sonra Azərbaycanın parçalandığını, ikiyə yox bir neçə yerə bölündüyünü görəndən sonra şübhəsiz insan özünə yol aramalı olur ki, hansı bir yollansa sən bu dərdlərin aradan qaldırılmasına kömək eləməlisən. Bir dəfə yaşayırsan, nəyəsə bir iş görməlisən. O da gətirib bizi çıxartdı ədəbiyyata. Ən azı o vaxt ələ silah götürmək mümkün deyildi. Qələmlə nəyəsə, gizli şəkildə də olsa müəyyən şeylər demək olurdu. Mən 21 yaşında ədəbiyyat və incəsənət gəzisində işə başladım, jurnalist kimi. Sonra şeir kitablarım çıxdı. Bizim üstümüzə tökülən çirkab, bizə yaxılan ləkələri görəndən sonra və başqalarının cavab vermədiyini görən dönür kitabını yazdım. Bu yazılar da müəyyən ictimai etimad qazandırdı mənə və 1988-ci ildə meydan hadisələri başlayanda xalq bir neçə ziyalıya qulaq asırdı, bir neçə ziyalıya inanırdı. Biri də mən idim və meydan hadisələrində təsadüf deyil, 18 gün o meydanı idarə edən adamlardan biri oldum. Sonra da bu hərəkət gətirdi, bizi müstəqilliyə çıxartdı və bugün artıq 15 ildə Azərbaycan müstəqildir. Bu mənada hər halda bu ömür kitabı, yazdığım ömür kitabına bənziyir bir çox anlamlarda, amma eyni zamanda bunun sonu daha nikbin notlarla qurtarar inşallah.
İnşallah. Eyni zamanda həm də hadisələrin içində sizin başınızın yarılması epizodları var və bu da həmən o sevilən adamın həyatının bir məqamı idi ki, onu döyürdülər də.
Ona normal baxıram. Biz Elçibəylə bir gündə eyni vaxtda, eyni dəhlizin içərisində, yəni sağdan soldan düzülmüş polislərin arasında, polis kordonunda ikimiz eyni vaxtda döyülürdük. Onu bir tərəfə dartırdılar, qarnına vura-vura. onda başından qan axırdı mənim də. İkimizin də başımıza eyni həkim girdik ki, iş qoymuşdur. Bu şeyləri biz öyrəşməliyik.
Gərək ki, Moskvaya da baş sarıqlı getmişdir.
Hətta sentyabrın 1-i 1991-ci ildə SSR-i Ali Sovetinin sessiyasına, o tarixi bir sessiyaydı, SSR-nin mövcudluğuna xitam verən bir sessiyaydı. Əslində bayramıdı mənim üçün və orada baş sarıqlı getmişdim. O da simvolik, rəmzi bir olaydı. Millətimiz belədir. Qurban olaq bu millətə. Yəni, sevdiklərini həmişə özü özəliyinlə məhv eləyib. Sevdiklərini o qədər qucağına, bağrına elə bərk basıb ki, boğub orada. Mənim də taliyimdə bu var. Hər halda mən Azərbaycan xalqının çox böyük, hüdudsuz, sahilsiz bir sevgisini yaşamış adamam. Minlərlə, yox, on minlərlə məktublar var. Bu məktublar sevgisi aşıb daşan məktublardır. Eyni zamanda bu sevgiyə qısqanan adamların da yüz cür dedikodusunu da görmüşəm. Və sonra da yazmışam ki, ömür qısaldıqca sürəti artar. Şöhrət artıranın qeybəti artar. Bura yox, bütün Avropada, bütün adımız keçən yerlərdə, Türkiyədə, nə bilim, hər yerdə haqqımızda yüz cür şayələr uydururlar. Qısqancılıqla. Olmayan şeylər, yəni bir səsi dövlətin adamı, bir səsi KGB-nin adamı, bir səsi filan etnik qrupdan, nə bilim, nə, mən də bunlara cavab olaraq o vaxt yazmışdım ki, əgər mən türk deyiləm, sonda Azərbaycanda heç türk yoxdur.
Sadıq bəy, ömür kitabınız mən bilən 250 minə qədər təxminən tirajla çıxmışdı, səhv eləmirəmsə.
230 min tirajla çap olunmuşdu və bir həftənin içində də qurtarmışdı.
Hansı dillərdə idi? Gərək ki, rus dilində, sonra
30 min əvvəl çıxdı, təbii ki, öz dilimizdə, sonra 100 min bir, sonra 50 min bir, sonra 50 min də rus dilində çıxdı. Bu yaxınlarda da özüm nəşr etdirmişəm ingilis dilində təzədən.
Sonuncu kitabınız, qədim türklərlə bağlı kitab, nə qədər tirajına çıxıb, maraqlıdır?
500, göy tanrı. Ömür kitabından sonra ümumiyyətlə elə bilirlər ki, başqa kitab çıxmayıb. Çünki o dövrdən sonra oxuyan azalıb. Ondan sonra mənim zaman məndən keçir şeirlər kitabım çıxıb. Bu sənin xalqındır böyük. Publisistik kitab çıxıb və bir növ ömür kitabının davamıdır. Sonra bütövlük həsrəti. Sonra atamın ruhu povestləri, hekayələr və pieslər. Maraqlı pieslər də var orada. Sonra Xətai yurdu, iri həcmli bir xatirə romandır. Bütün o meydan hadisələri, meydana gələn yol və meydan hadisələri orada göstərilir və bir də axırıncısının dediyiniz Göy Tanrı. Bu sənin xalqındır kitabından sonraki bütün kitablarım hamısı 1000 ya 500 nüsxə tirajına çap olunub.
Bu maraqlıdır. O qədər böyük tirajına kitabı çap olunmuş adamın indi sonuncu çıxır 500 tirajına. Nədir bunun səbəbi? Az sevilir müəllif yoxsa başqa səbəb var?
Bax, səmimi cavab verməyini istəyirəm. Doğrudan sizə elə gəlir ki, o vaxta nisbətən sevgi hər halda 230 minin 500-ə nisbəti qədər, yəni hər halda 660 dəfə azalır.
Mən şəxsən o cür hesab eləmirəm, amma istəyirəm izahını siz biləsiniz.
Məsələ burasındadır ki, əvvələ kitaba maraq azalıb. Ruh dəyişilib, Qarabağ uğursuzluqları, kitab düşüncələri ilə bugünkü reallıqların düzgün gəlməməsi. Mənə sual verirlər, ömür kitabını bir də yazarsan, deyirəm, yox. Çünki orada sözlə bizə hücum vardı və mən də sözlə ona cavab vermişdim. Bugün üstümüzə silahla gəliblər, torpağımız işğal olunub. İlk növbədə o torpaqlar azad olunmalıdır ki, bir ruh da qayıtsın, kitaba əvvəlki etirazlar da qayıtsın. İkinci maddi sıxıntı var. Əsas kitabı oxuyanlar əhalinin kasıb hissəsidir. Onların da kitab almağa imkanı yoxdur. Üçüncüsü də texnoloji, texniki inkişaf o yerə gətirib ki, insanlar bütün bir kitabxananın bir internet səhifəsində oxuyurlar. Bu da təsir göstərir. Və indi o 500 nüsxə Göy Tanrının tələbat ölçüsü deyil. Hər gün o kitabı məndən istəyirlər, amma mən onu bir kitab dükanına verməmişəm, bir kitabxanaya verməmişəm. Xarici kitabxana, məsələn, Amerika Kongresi kitabxanası məndən kitablar istəyib, hətta ora da göndərə bilməmişəm hələ. Rayonlarda dostlarım, tanışlarım, ziyanlar, yazıçılara belə verməmişəm. Ona görə o ölçü deyil, əgər imkan olsa 10 min bıraxsam, 10 min də yayıla bilərdi. Azərbaycan hökumətinin bir layihəsi ilə klassik ədəbiyyat və müasir ədəbiyyatımızdan bəzi nümunələr buraxılıb latın qrafikasından. Orada mənim seçilmiş əsərlərim 25 bin tirajla çap olunub.
Amma ömür kitabınız latın qrafikası ilə yoxdur.
Yoxdur və bu mənə ağırdan bir məsələdir. Bilirsiniz, bax, biz danışanda çox şeylərdən danışırıq, deyirik, o vaxtda 88-ci ildən üzü bəri yazılmır kitablar, ermənilər çox yazırlar. Yazılan kitablarımızı hansı səviyyədə təbliğ eləyirik? Yəni, ömür kitabı bugün oxunmur, ona görə ki, latın qrafikasında yoxdur, cavanlarımızın belə xəbəri yoxdur. Bizim qonşularımız burdan fərqli olaraq onu bütün Avropa dillərinə çevirərdilər və çap elətdirərdilər. Mənim gücüm çatmır. Mənim 500 nüsxəyə gücüm çata bilər. Ancaq 500 nüsxədə heç yerə çatmır. Nə dövlət düşünür bu barədə? Deyə bilərlər ki, hər yazısının kitabı haqqında dövlət düşünə bilməz. Amma mən bugün cəsarətlə deyirəm ki, ömür kitabı hər kitab seriyasına sığmayan bir kitabdır. Hər halda bu ciddi bir kitabdır. Cavanlarımız üçün və ən azı xaricdən gələn qonaqlarımıza da təqdim edilmə baxımından. Və döşüdə döyən iş adamlarımız var, milyonları olanlar var, vətənə xidmətdən dən vuranlar var, bu da xidmətdir. Və inanıram ki, mənə yazılan məktublar ki, indi kisələrdə qalır, məsələn, 10 minlərlə məktublar almışam. O məktub yazanların içində də bugün çoxlu iş adamları var. Amma heç biri düşünmür ki, bax, belə kitabları niyə biz çap elətdirmək Latın qrafikasına və xarici dillərdə?
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar Birliyinin bu dəfəki qonağı isə xalq şairi, millət vəkili və vətəndaş əmrəliyi partiyasının lideri Sabir Rüstəmxanlıdır. Təqdimatçı mənim İlqar Rəsul. Onu da deyim ki, Sabir Rüstəmxanlının yazdığı ssenari əsasında bu yaxınlarda Gəncə xan Cavad xana həsr olunmuş bədii film çəkiləcək. Sabir bəy, bu Azərbaycan Dil Qurumu qeyri-hökumət təşkilatı yaratdınız da gərək ki, hə?
Bəli.
Nə məqsədlə yaratmışdınız onu?
Təəssüf ki, dilimiz bir sıra çox ciddi çətinliklərlə üz-üzə gəlir. Bugün xarici sərmayə ilə yanaşı, xarici dillər də üstümüzə axır. Azərbaycan dünyaya açılıb bu açıq qapılardan son dərəcə həyasızlıqla bir hücum var Azərbaycan dilinin üstünə, mədəniyyətinin üstünə, musiqimizin, ədəbiyyatımızın üstünə. Sovetlər dövründə bütün dükanların adı Azərbaycan dilində idi. Sümbül, çörək, bərəkət və s. İndi hamısı market, dükanlarımız market oldu, nə bilim, yeməkxanalarımız hamısı kafe oldu, shopping, nə bilim, nə. Rəsmi dairələrin özündə belə. O gün Filarmoniyada bir məclis var. Rəsmi məclisdir, xarici ölkə səfri durub ingiliscə danışır. Bizim də nazir mavinimiz durub ingiliscə danışır. Amma bu protokola görə yasaqdır, olmaz, dövlət dilində danışmazlar. Bütün bu məsələlərlə bağlı ictimai nəzarəti gücləndirmək, xalqın diqqətini bu sahəyə yönəltmək niyyəti ilə bu qurum yaranıb. Bir dilimizin işlənmə məsələlərini çalışacaq diqqət yönəlsin.
Siz yegan adamsınız ki, nazir postundan istifa vermişsiniz deputat olmaq üçün. Yəni 95-ci ilin parlament seçkilərinə qədər siz mətbuat və informasiya naziri idiniz və hətta Xaçapəsi hakimiyyətindən sonra hakimiyyət dəyişəndə də sizi o postdan kənarlaşdırmamışlar, amma istifa verib deputat oldunuz. Nə idi məqsəd?
Əvvələ mən getmədim ona görə ki, o vaxt biz Latın qrafikasına keçirdik, ideologiya dəyişilmişdi, dəstikləri yeni ideologiyaya uyğunlaşdırmaq lazım idi. Və bu işi də mən görməliydim. Bu mənim bir milli borcumdur. Mən bu işi başa çatdırdım, amma sonra istifa verdim. Mən bir ayağı Milli Məclisdə, bir ayağı Nazirlikdə qalmaq istəmirdim. Və Nazirlikdə özəlləşmə başlanan vaxtı, bilirsiniz nə boyda əmlakı vardı o Nazirliyin. Amma mən bütün bunların hamısını əlimi yerləyib getdim. Çünki mən bir partiya sədri kimi və Azərbaycanda siyasətlə məşğul olan bir adam kimi Milli Məclisdə olmaq istəyirdim. Təkid də elədilər, mən qala da bilərdim, amma qalmadım.
Yəni sonrakı hadisələr göstərdi ki, həmin vaxt deputatlıqda namizədliyin geri götürüb nazir postunun üstünü seçənlər daha çox, belə demək mümkünsə, imkan sahibi oldular.
Hər
bəlkə
şey
də söz sahibi
çox
oldular.
Çox böyük. Bugün Azərbaycanda söz sahibi olmaq çox təəssüf ki, imkan sahibi olmaqla paralelləşir. İndi mən kitablarımın çapından danışıram. Maddi imkanım olsa, həmin o dediyiniz adamlar kimi, onda mən heç kimə ehtiyacı olmadan bütün kitablarımı böyük tirajdan çap elətdirərdim. Burada çox qəribə bir proses gedir. Hər halda o 5 ildə mənim dediyim sözlər bugün qalır, stenoqramları qalır, o mənim tərcümanımın bir hissəsidir. Amma 5 ildə deyək ki, maddi cəhətdən nəsə qazanacaqdım, onu mən qəbul eləmədim. Ümumiyyətlə, mənim taleyim elə gətirib ki, davamlı olaraq həmişə nədənsə imtina eləməli olmuşam. 1989-cu ildə Azərbaycanda birinci müstəqil qəzeti buraxdım, demokratik qəzeti, Azərbaycan qəzetini buraxdım. Qəzeti buraxdığıma görə mən yazıcı nəşriyyatın baş redaktorudum, mənim nəşriyyat baş redaktorudan çıxartdılar. Sanki pis iş görmüşəm ki, düzdür, mən getdim özümü bərpa elətdirdim ora, çünki onların nəşriyyat direktorunun işi deyə gücü çatmazdı. Amma sonra özüm imtina elədim, nəşriyyatın baş redaktoru o vaxt böyük bir vəzifə idi. Mən ondan imtina elədim ki, təki bu qəzeti buraxım. Sonra dövlət şöhrət ordeni verdi, 50 yaşım olanda ondan imtina elədim. nömrə kitabını mənə gətirdiyi sevgi mənim üçün tərəzinin bir gözündə olsa və dünyanın bütün nazı nemətləri, mən o sevgini dəyişmərəm.
Deməyinizdən belə görünür ki, siz nazir postunu deputat mandatına dəyişdiniz, yəni deputatlığı daha üstün tutdunuz və bundan peşman deyilsiniz. Amma sonralar buna görə sizi ittiham da eləyənlər oldu ki, siz hakimiyyətlə hansısa danışıqlara getmişsiniz və buna görə deputat olmuşsunuz.
Kim bunu deyə bilər? Mən prezidentdə namizəd olmuş bir adamam və 92-ci ildən bəri bir partiyanın başında dayanıram. Seçki nə üçündür? Seçkidən başqa bir yol varsa göstərsinlər. İkinci, mən seçkidən başqa yol varsa belə o yolu qəbul eləmirəm. Mən balaca Azərbaycan dövlətinin gələcəyini başqa cür görürəm və didişmələr bizi heç yerə apara bilməz. Torpağımızın 20% işğal olunub. Belə bir vəziyyətdə bütün diqqəti ancaq barışmaz bir mövqe nümayişinə çevirmək, bu da bəncə yanlış bir yoldur. Mən seçimin alternativini görmürəm. Seçkiyə gedirsənsə, seçilirsənsə gərək gedib parlamentdə oturasan. Əgər seçilmədinsə, onda hamını ittiham eləyəcəksənsə, onda niyə gedirsən? Dəfələrlə hər halda mən seçkiyə getmişəm. Ən azı sizin dediyiniz o böyük ümumxalq məhəbbəti var. O məhəbbət heç vaxt məni seçkidən kənarda qoya bilməz, qoymaz. Hansı dairədən keçsəm, mən oradan seçilərəm. Bunu hər kəs də bilir, çox gözəl bilirlər. Və o adamlar ki, qarşılıqlı ittiham eləyirlər. Deyək ki, keçən dəfə Xalq Cəbhəsi partiyası seçilmişdi, məclisə getdi və bütün cəmiyyətin diqqətini çevirdilər o tərəfə ki, bunlar satıldılar, getdilər parlamentə. Onu deyən adamlar bu dəfə özləri seçilib və özləri parlamentə gediblər. Bu dəfə Xalq Cəbhəsi onları ittiham eləyir. Mən hər iki tərəfi günahkar hesab eləyirəm. Seçkiyə gediriksə, gərək parlamentin içində də iştirak eləyəsən. Ya tamam getmə, getməməyin də bir xeyri yoxdur, çünki mən Azərbaycanda seçkiləri boykot mexanizmində görmürəm.
Sanırım ben, bəs bu şöhrət ordeninden niyə imtina elədiniz?
Şöhrət ordeninin imtinanın böyük bir səbəbi vardı. O səbəb ondan ibarət idi ki, 96-cı il bilirsiniz, qaçqınlarımızın ən çətin yaşadıqları vaxtlardır. Mən də tez-tez qaçqın düşərgələrinə gedirdim. O qərar qəbul eləmək mənim üçün çox çətindir, amma o adamların vəziyyətini, Bakıda bu yataqxanalara gedirdi, Türkiyədə mənə yardım gətirirdilər, gedirdim yataqxanalarda paylamağa. Öndə görürdüm ki, nə vəziyyətdə adamlar yaşayır və birdən-birə mənə çox ağır gəldi. Bu qədər çətin vəziyyətdə olan insanların bir şairi özdə mənə görürəm hansı sevgiyle yanaşırlar. Döşündə necə gəzdirə bilər şöhrət ordenini, torpağı işğal olunub, müharibədə uduzub və s. və s. Anı olaraq bu qərarı qəbul elədim, amma bir də iqtidar mətbuatında həddindən artıq bu şöhrət ordenini mənim əlimə vurulmuş qandal kimi səciyyələndirmək istədilər. Şöhrət ordeni verilibsə, deməli, bu adam ağzını açıb söz deməli deyil. Hətta o yerə gəldi ki, mən Amerikadan təzə gəlmişdim, mətbuat qəzetlərin birində son damla oldu. Onu oxuyandan sonra dedim, bitti bu məsələ. Yazmışdılar ki, bu şöhrət ordenini almış Sabir Rüstəmxanlı Amerikaya güya bir adam göndərib Rəsul Quliyevlə danışıq aparmaq. Halbuki ondan əvvəl mən Amerikada idim və Rəsul Quliyevlə də görüşmüşdüm, mətbuatdan da bunu gizlətmirdim. Mən hər kəsilə görüşə bilərəm, müxalifətlə, iqtidarla, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri ilə. Bu həm bir ziyalı kimi mənim borcumdur, həm də mən körpüləri yandırmamışam cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri ilə. Bizlər olmasaq, bu nisbəti qoruyanlar olmasa, bu cəmiyyət nə görə düşər?
Yəni bunların problemi nə idi? Adamın göndərilməsi problemi idi, yoxsa Rəsul Quliyev problemi idi ki?
Onu bilmirəm. Yəni hər halda o vaxt bu mənə qəribə gəldi. Yəni mən bu adam göndərməliyəm, mənim ehtiyacım yoxdur bu adamı göndərməyə. Rəsul Quliyevin tərəfinə keçən adamlar vardı, filanım, mənim öz partiyam var, öz partiyam başçılıq eləyirəm. Və mən o adamlardanam ki, hər kəsinlə görüşə bilərəm, amma həmişə də öz mövqeyimi qoruyub saxlayıram.
Və ondan sonra siz qəti qərara gəldiniz ki, bu
qəti qərara gəldim, hesab elədim bu da bir örnək olmalıdır. Yəni Heydər Əliyev dövlət adamı idi, onun əlindən özü də dedi bu mənim mükafatım deyil, bu hər halda dövlətindir. Amma zaman keçir, dəyişilir vəziyyətlər. Mən istəyirəm bu gənclərimiz də ümumiyyətlə bu mükafat ehtirası, dövlətdən nəsə ummaq prinsipləri biraz dəyişilsin. Müxtəlif adlar üçün, mükafatlar üçün bu qədər boyun vurmağı başa düşə bilmirəm. Çünki yazıçının ən böyük mükafatı onun əsəridir. Əgər əsər varsa, o əsər hər şeyi əvəz eləyir.
50 illiyinizdə idi də şöhrət ordeni, 60 illiyinizdə də xalq şairi verdilər sizə, yoxsa ondan əvvələ düşürdü?
Yox, xalq şairi 2005-ci ildə 60 illiyi ilə bağlı deyildi. Hı. Yəni o müstəqil şəkildə bir sıra yazıçılarımızla bir yerdə yazıçılar fəanının təqdimatı ilə mənə xalq şairi adı verilib.
Onda bu 60 illikdən nəsə gözləyirsiniz yoxsa yox?
Yox, 60 il keçdi və mən xalq şairi adını özüm üçün bu yaşıma verilən ən böyük fəxri ad sayıram. Bundan yüksək mükafat yoxdur. Biz millətimiz üçün, cəmaatımız üçün yazırıq. Yəni onu ordenlə falanla yanaşı qoymaq olmaz. Umacağım bir şey yoxdur.
Bugüncü daha çox belə çıxı ki, onda şair hiss edirsiniz, nəinki yazıcı.
Şübhəsiz hər şey şairlikdən başlayayım. Düzdür, mən şiir yaza-yaza orta məktəbdə yazırdım, həm də hekayələr yazırdım. Məsələn, ilk hekayələrim fantastik hekayələrdir. Çox maraqlı, çünki riyaziyyatı, fizikanı yaxşı bilirdim. Çox qəribə, fantastik hekayələr var idi. İndi də qalıb, bəlkə nə vaxtsa çap elətdirəcəm. Amma özümü daha çox şair hesab eləyirəm. Daha çox şeir yazmışam. Amma son illər, daha doğrusu 1990-cı ildən, Bakı qırğınlarından sonra, Bakı qırğınlarından sonra bir silsilə şeirlər yazdım. Ta Xocalıya qədər. Xocalı qırğınında bir şeir yazdım. Xocalıdan sonra özümdən zəhləm gedir. Şeirimdən, sözümdən zəhləm gedir. Belə bir şeir yazdım. Ondan sonra bir növ mən şeirdən küsmüşəm adlı bir şeir də yazmışdım ki, yarama məlhəm deyil. Yəni, mənim düşmənimin cavabını verə bilmir. Ondan sonra filan, ürəyimə mələm deyil. Ona görə də şeirdən biraz uzaqlaşdım və bir müddət nəsir yazdım. İndi də əlimdə müəyyən yazılarım var. Amma hər kitabdan sonra deyirəm, bundan qurtardım, təzdən şeirə qayıdacam. Həlbət, hərçən ki, şeirdən tam uzaqlaşmamışam. Ara sıra şeirlər yazıram, amma bunlar əvvəlki kimi 70-80-ci illərdə yazdığım şeirlər kimi tarix ruhuna, sonra vətəndaşlıq ruhuna filan köklənmiş şeirlər deyil. Son vaxtlar yazdığım şeirlər daha çox lirik iç dünyama sıx bağlı olan şeirlərdir. Amma qalan bütün duyğularım nəsirdədir, tariximizlə bağlı və ümumiyyətlə bugünkü həqiqətlərlə bağlı.
Mən ədəbiyyat işinə yalnız yazı pozu iş kimi baxmıram. O adamlar ki, ya maddiyyatçılıqla millətin bütün əxlaqını, mənəvi dəyərlərini gözdən salmağa çalışırlar, onların o itirdikləri, o boşluqları yenə söz dolduracaq, yenə ədəbiyyat dolduracaq. İtirilmiş mənəviyyatı, ruhu yenə ədəbiyyat qaytarır. Dağılan keçmişlə aramızdakı, amma uçurulan körpüləri yenə ədəbiyyat bərpa eləyir. Gələcəyə yolları yenə söz salır, ədəbiyyat salır. Ona görə mən gördüyümüz işi bir şər dünyasına qarşı mübarizə iş kimi görürəm. Azərbaycan qədimdən atəşpərəstlərin bilirsiniz yurdudur və burada o dualizm, xeyirlə şərin mübarizəsi, o ideologiya Azərbaycan arasında doğulub. Sanki biz bütün ömrümüz boyu öylə xeyirlə şərin arasındayıq və bu mübarizənin içindəyik. Mən özümü həmişə bir yazıcı olaraq, insan olaraq, nə bilim ziyalı olaraq həmişə o xeyrin tərəfində görürəm və cüman eləyirəm ki, bu mənim insanlıq vəzifəmdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, həm söhbətimiz isə xalq şairi, millət vəkili, vətəndaş əmrəliyi partiyasının lideri Sabir Rüstəm Xanlıdır. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Ziya Bünyadovla bahsələriniz olardı həmişə, polemikalar.
Hə, Ziya müəllimi mən çox sevirdim. Onun haqqında məqalə də yazmışdı. Milli Məclisdə də arxada otururdu. Mən biraz fikirli olanda uzun barmaqlarını vururdu küləyimi. Sabir, nə fikirə getmirsən, çevril. Və bir nəsə bir şey deyərdi, ya bir şəkil göstərərdi qəzetlərdən, Moskva qəzetlərindən zədən. Əhvalımız dəyişilərdi. Ziya müəllimlə öbür kitabından sonra oxumuşdu, oxumamışdı bilmirəm. Amma təbii ki, tarixin üstündə xüsusən İqrar Əliyevin təsir altında olan bir sıra adamlar bəli kitabdakı o türkçülük konsepsiyasını o qədər də qəbul eləməzdilər. Ziya müəllim ədalətli adamıdır, amma onun bu məsələlərdə müəyyən subyektiv fikirlə görüşləri də olurdu. Bir gün mənə dedi ki, mən onu yazmışam kitabda gizlətmədən, necə var söhbətimiz elə yazmışam, dedi ki, sən yuxularını və rüyalarını da yazmışsan o kitabda. Dedim, hə, tarix bizdən uzaqlaşdıqca yuxuya və rüyaya çevrilir. Amma sizin yazdıqlarınız da ərəb, fars mənbələrinə sökənir. Siz də sevinirsiniz ki, yəni sizin üstünlüyünüz var, bu mənbələri bilirsiniz. O mənbələr bizə düşmən mənbələrdir. Ərəb də bizim tariximizi saxtalaşdırır, fars da. Saxta mənbəyi sökənməkdənsə elə öz mifik və folklorundan gəlmə rüyalara sökənmək daha yaxşıdır. Həm də mən dedim ki, təkcə ona söykənmirəm. Mənim əlimdə bax bu bəlgələr var. Bir sıra çox qədim və eyni zamanda 19-cu yüzyıl rus mənbələrini dedim. Qaç sən onları da oxuyursan. Dedik bizim tarixçilərimizin çoxu bunları oxumur. Zarafata. Mən də dedim ki, yəni mən əvvəldən bu işlərlə məşğulam. Yəni belə mübahisələrimiz olurdu, amma Ziya qənimət adamdır. Mən onu çox sevirdim, illər uzunu biz onunla çox yaxın dost olmuşuq və parlamentdən də çıxanda çox vaxt onu evə mən gətirirdim öz maşınımda. Həmin gün təsadüfən mən parlamentə getməmişdim, o qətlə getirilən gün. Bilmirəm, bəlkə də mən aparsam, indi düşünürəm, ya o iş olmayacaqdı, ya biraz ayrıcı olacaqdı.
Bakı Təbriz jurnalı buraxırsınız, bunun məqsədi, məramı nədir?
Bizim Güney ilə bağlı heç bir mətbuat orqanımız yoxdur. Vaxtı ki, mən Şəhriyar qəzeti buraxdım bu niyyətinə, Nizami jurnalı buraxdım, istəyirdim Güneyli qardaşlarımıza müştərək mətbuat orqanları olsun. Gözümüzün qabağında dünyada qeyri-adi hadisələr baş verir və İran rejiminin, Molla rejiminin təzyiqi altında illər uzunu təhqir olunan xalq bugün ayaq üstədir. Mən bunu belə demək o təvazükarlıqdan kənar sayılmasın. Əvvəldən bilirdim və neçə müddət istəyirdim bir strateji araşdırmalar jurnalı buraxım. O jurnalı da bir il burdan əvvəl başlamışıq, 6 nömrəsi çıxıb. Bu populyar jurnal deyil, baxmayaraq ki, alıcıları var və geniş də yayılır. Bu yalnız dəqiq məlumatlara söykənən və dəqiq siyasi yozumlara söykənən bir jurnaldır. Çünki biz günlükdə baş verən hadisələr diqqətdən kənarda saxlaya bilmərik. Azərbaycan üçün arzuladığımız və bəlkə də bizi bir sıra yeni çətinliklərlə üzləşdirəcək bir dövr başlayır. 20-ci yüzyıl bilirsiniz, türklər üçün qara yüzyıl olmuşdu. Yeni yüzyıldə biz bu tarixin acı nəticələrini nəzərə almalıyıq və daha ciddi şəkildə milli taleyimizin sahibi olmağa çalışmalıyıq.
Sabir bəy, yaxşı günləriniz az olmayıb. Yəni, həm nazir işləmişsiniz, kifayət qədər müddətdir ki, deputatsınız. Amma kasıbçılıqla, deyəsən, əvvəli başlayıb həyatınızın.
Hə, bir şeirim də vardı. Dünyanın ən kasıb bir evindənəm. Varlılıq, yoxsulluq sındırmaz məni. O qədər odlara alışmışam ki, dərdlər alov ola, yandırmaz məni. Təxmini deyirəm, yadımdan çıxıb. Amma doğrudan da yardımlının ucqar bir kəndi, sərhəddə yaxın, o vaxt bağlı zonu idi bilirsiniz. Müharibədən qayıtmış atam, hər şey sıfırdan başlayır. Belə bir vəziyyətdə böyümüşük. Həftədə piyada 5-6-7 kilometr yolu rayon mərkəzinə gedib gəlirdim, orada oxuyurduq. Dağların arasında, o dağlardan böyük dünyaya çıxmaq ən böyük arzumuz olub. Bəlkə şeiri də elə ona görə yazırdım ki, o kasıbçılığından intiqam alım, kasıbçılığın qisasını alım. Ki, bax, biz də bu cür düşünə bilirik, bu dağların arasında da bu cür düşünmək mümkündür, şeir yazmaq mümkündür. O ideyə ilə də Bakıya gəldim. Bəni kənddən rayon mərkəzində gələndə deyirdim, bax, bu sinifdə məndən yaxşı oxuyan olmalı deyil. Bakıya gələndə auditoriyada 150 uşaq oturmuşdu, birləşmiş bir qrupda. Düşünürdüm ki, sən o ucqar kənddən gəlmirsənsə, gələk bunların hamısından yaxşı oxuyasan. Və işte elə gətirdi ki, necə düşünmüşəm, həmişə elə olub. Universitetdə fərqlənməklə qurtarmışam və 21 yaşından edəbiyyat. Əvvəl mən elə Azər kitabda fəhlə kimi başlamışam. Birinci qurtarandan sonra mən Azər kitabın fəhləsi işləmişəm. Tali elə gətirib ki, fəhlə kimi başladığım o nazirlikdə sonra mən nazir oldum. Bu, bir şəxsin iradəsi ilə istədiyi şeyə çata biləcəyini göstərən bir məsələdir. Amma var dövlət heç vaxt məni düşündürməyib. İndirin özündə də tam təbii ki, o vaxtlar kimi yaşamıram. Amma həmişə halallıqla yaşamışam. Bu, dədə-babadan bizə qalan bir çox böyük bir əmanətdir.
Sabir bəy, bu fəhləçiliklə nazirliyin və kasıbçılıqla varlığının fərqi nədir, bax, maraqlıdır?
Əgər insan yetkinlik səviyyəsində çatıbsa, onun heç bir fərqi yoxdur. Yəni, mənim üçün ruhum dəyişməyib. O vaxt ilə indiki adam, adamlara münasibətim, dostlarım heç də dəyişilməyib. Bəlkə heyrət azalıb. Məsələn, o kasıb vaxtı, o keçdiyim yollar, o rənglər, o çiçəklərin pıçıltısı, gecə ulduzların nəğməsi filan, hər şey bir sehir içində idi. İndi o sehir dağılıb biraz. Yoxsa başqa belə bir ciddi fərq görmürəm. Yenə də təbiətə və dağlara bağlayam, yenə də insanlara bağlayam, adamları sevirəm. Mən insanın ən böyük sərvəti onun sevgisidir, eşqidir. O olmasa hər şey məhv olub gedir, onu itirmək olmaz.
Deməli, itirməmişik.
Yox, inşallah itirbərik də. Əgər yaza bilirsənsə, mənim sıxıntım olanda bu cəmiyyətdə də dediyiniz o böhtanlar olanda, başımız yarılanda, təqiblər başlayanda, dostlarımız üst çevirəndə, adi o partiya rəqabəti ucbatından, qəzetlərini bizə qarşı çevirəndə filan, halbuki mən ilk qəzeti mən yaratmışam və onların qəzeti mənim qəzetimin nümunəsində yaranıb. Bu cür böyük təzyiqlər olanda başqaları sınardı. Amma mənim bir, belə deyək ki, sehirli guşəm var ki, orada dünyanın bütün dərdlərini unuduram. O da mənim yazmasamdır.
Sağ olun, çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Mən çox istəyərdim ki, Azadlıq Radiosu bu gün cənubda güneydə gedən hadisələrə diqqətini biraz artırsın. Mən bütövlüklə bu məsələlərin strateji yönünə diqqət verirəm. Tarix Azərbaycan üçün yeni hadisələr doğmaqdadır, yeni hadisələr yetişdirməkdədir və biz buna hazır olmalıyıq.
Beləliklə daha bir qonaqla tanış olduq. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu hər gün axşam saat 8-dən 9-a qədər həm də 104 FM Space Radiosundadır.